Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Fiskālās disciplīnas padoma aicina valdību īstenot līdzsvarotāku atbalsta politiku COVID-19 krīzes seku mazināšanai. Fiskālās disciplīnas padoma norāda, ka ekonomiskie rādītāji un eksperti viedokļi liecina, ka aprīlī varētu būt sasniegts COVID-19 krīzes zemākais punkts. Tas savukārt nozīmē, ka atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzes seku mazināšanai jābūt selektīvākiem, mērķētiem uz nozarēm un uzņēmumiem, uz kuriem joprojām attiecas ierobežojumi. Eiropas Savienībai nepieciešams izmantot COVID-19 krīzes laikā radušos priekšnosacījumus jaunam digitālās attīstības posmam, uzskata Latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš šodien piedalīsies Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru neformālā videokonferencē, kur dalību valsts delegācija pārstāv spriedīs par COVID-19 krīzē gūtajām atziņām un turpmāk digitālās transformācijas sniegto iespēju izmantošanu. Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete šaubās, vai Latvijai izdosies panākt to, ka tieši maksājumi Latvijas lauksaimniekiem tiks paaugstināti tādā apmērā, ka sasniegs 90% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Runājot par Eiropas komisijas šonedēļ izteikto piedāvājumu COVID-19 krīzes dēļ palielināt lauksaimniecībai atvēlētos līdzekļus par aptuveni 26 miljardiem eiro, Kalniete atzīst, ka šis piedāvājums iezīmē tikai galvenās līnijas un ir visai neskaidrs. Šovakar laika posmā no pulksten 21.43 līdz pusnaktī gaidāms pusēnas mēnesa aptumsums. Šogad būs 4 pusēnas mēnesa aptumsumi, bet nebūs neviena daļēja vai pilna mēnesa aptumsuma. Tomēr vien divi no šiem pusēnas mēnesa aptumsumiem būs redzami Latvijā. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā šodien Latvijā visai saulains laiks, vietām gan iespējams arī neliels lietus. Mērens dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra 20-24 grādi. Rīgā sildot saulē un pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.